Velkommen til det her afsnit af Utopisk Front. I dag har vi besøg af Ditte, som er medstifter af Center for Magtanalyse. Og vi skal have en snak om jalousi og misogyni, og hvordan de kan føre til blandt andet fysisk og psykisk vold, og i sidste ende drab på kvinder. Så velkommen til dig, Ditte. Tusind tak, fordi du vil være med.
Tak.
Og ja, jeg har min medvært med mig i dag, Morten.
Hej derude. Jeg sidder med lyden i dag, og vil lige nævne, at der er garanteret lidt børnelarm på baggrunden. Det håber vi, at I kan leve med.
Ja.
Men ellers hej.
Jeg tror, det bliver hyggeligt med børnelarmen i baggrunden.
Sikkert.
Ja, så ja, tusind tak, fordi du vil være med, Ditte. Og vi fandt jer på Instagram, og kunne bare se, at det indhold, I lavede der, og de tanker, I havde, og ja, perspektiver, synes jeg bare virkede rigtig gode og rigtig vigtige. Og som sagt, en meget overset ting i vores samfund. Så ja, velkommen til, og hvis du til at starte på, måske vil en kort introducere dig selv, dine pronomen og hvad du render og laver til daglig måske.
Det vil jeg meget gerne. Mit navn er Ditte Bjergaard, og jeg er 32 år. Jeg bruger hun-hende pronomener. Jeg er født og opvokset i Nordjylland, og så flyttede jeg til København for lige knap 12 år siden. Jeg stiftede Center for Magtanalyse tilbage i 2019, sammen med en masse andre, efter jeg havde skrevet mit speciale i antropologi, som netop handlede om at afdække voldsområdet fra en voldsudsat perspektiv. Hvilke tilbud er der derude? Hvorfor er det, jeg synes, det er svært at tale om vold i det hele taget? Så det brugte jeg min kandidat på at undersøge. Og jeg fandt en masse spændende ting, og en masse ting, der manglede, og derfor så begyndte jeg at lave støttegrupper, og fik lynhurtigt besøg af en masse personer, der havde lyst til at tale om vold, og det var faktisk starten på Center for Magtanalyse.
Det er ja, ret fedt, at det udspringer af dit eget projekt, og du sådan ligesom har fundet ud af den vej igennem, at der var et behov derude. Så ja, mega sejt.
Tak.
Vi kunne måske godt til at starte på lige høre, hvad for jer i Center for Magtanalyse, hvordan vil I sådan beskrive vold? Hvad er vold, hvis I skulle sige det?
I Center for Magtanalyse, så arbejder vi med et meget bredt voldsbegreb. Det gør vi, fordi at volden starter i sproget og udvikler sig til andre former for vold, psykisk vold og i nogle tilfælde fysisk vold. Men vold dækker altså over mange forskellige kategorier for vold, og derfor så synes vi, det er vigtigt at få den her sproglige voldsform med. Men det ender også ud med at blive et meget bredt voldsbegreb, men det er sådan set sådan, at vi kan få folk til at på en eller anden måde identificere sig med volden. Fordi det er noget af det, vi kan se i vores støttegrupper, at mange har svært ved at genkende volden, hvis den er psykisk, fordi de tror, at den primært er fysisk, fordi det er det, vi ser meget i medierne, eller ja, at man er på krisecenter, og det er de færreste, der kommer der.
Så der er nogle former for vold, der bliver sådan negligeret, eller sådan bliver ikke anset som rigtig, eller sådan eller lige så voldelig som andre ting. Er det det, der gør, at folk de selv kan se, at det, de er udsat for, er for vold for de samfundet?
Sådan, lige præcis.
Ikke anerkender det.
Lige præcis. Det handler helt lavpraktisk om, at der er nogle meget stærke idéer om, hvad vold er, og det er primært fysisk. Og det hænger meget godt sammen med lovgivningen på området, fordi det er faktisk først i 2019, at psykisk vold bliver kriminaliseret. Så på samme måde ser vi jo bare, at i samfundet følger vi jo ligesom bare de her mere formaliserede måder at tale om alt på, og også vold.
Så det hjælper det hjælper folk til at forstå, at det er en vold, når at man også sådan gennem lovgivningen viser, at der er noget der altså at man siger, at det her det er også vold, det er også noget, der skal straffes på lige fod eller sådan. Ja,
absolut.
Ja, det bliver taget seriøst.
Absolut. Det er meget symbolisk i virkeligheden, for der er ikke så mange straffe eller så mange domme, der bliver fældet, men det er en begyndelse, og det tager lang tid.
Jeg kom lige til at tænke på, om nu nævner du, at det ikke bliver talesat i medierne, og der også er manglende lovgivning og sådan noget. Har der også generelt, ligesom du og I har startet CMA, har der også, hvad kan man sige, i civilsamfundet eller græsrodsniveau, eller hvad man vil kalde det, har der også været mangel der? Eller er der adskillige grupper, der ligesom tager det op?
Altså jeg synes, der er mange grupper, der snakker om det, feministiske grupper og ja, mange græsrødder, der sætter fokus på det. Men der synes jeg, det handler ofte meget om ideologiske kampe, lighed mellem køn eller ja, kvinders rettigheder, hvor at jeg savnede lidt personligt, at der kunne være et mere fokus på den strukturelle vold, som forårsager de forskellige former for uligheder. Så ja, der er helt sikkert mange, der arbejder på det, men jeg ser også et meget fragmenteret landskab, når det kommer til forebyggelse af vold. Det er ofte inddelt i grupperinger, antiracister, antifascister, feminister, som kæmper for at forebygge vold for forskellige grupper, hvor at, jeg synes, det er vigtigt, at vi står sammen, fordi den vold, som sorte kvinder bliver udsat for, har mange fælles nævnere med den vold, som hvide kvinder bliver udsat for. Men vi kan gå meget mere ned i detaljen senere.
Yes, det kommer vi også til.
Ja, tak. Lige herinde, vi gør det, så kunne vi måske starte med at, hvis du vil præsentere Center for Magtanalyse for os, nogle af de initiativer, I har, og fortælle, hvad de går ud på.
Mm. Meget gerne.
Ja.
I Center for Magtanalyse, så startede jeg op med de her fokusgrupper, der jeg skrev speciale, hvor jeg snakkede med en masse mennesker, der har været udsat for vold. Og det udviklede sig så til et forløb for personer, der havde lyst til at snakke om vold, som nu hedder Tal om Vold. Vi mødes 4 uger, en gruppe af maks 6 personer, og så bliver de faciliteret af en psykolog eller af mig. Så det er det ene projekt. Så fandt vi ud af, fordi vi evaluerer støttegrupperne årligt, de deltagere, vi har igennem, besvarer nogle evalueringer og finder ud af, at størstedelen af de mennesker, der henvender sig til os, de har faktisk været udsat for vold første gang i barndommen, i hjemmet, i skolerne. Så vi udvikler den anden indsats, som hedder Viden om Vold. Her tager vi ud og snakker med unge på skolerne. Vi har et specifikt tilbud, målrettet 7., 8. og 9. klasse, og tager ud og laver trivselsundervisning, seksualundervisning, som også er voldsforebyggelse, og underviser. Vi har en lokal afdeling i Aalborg, hvor de også har rigtig meget undervisning, og alene på de første par måneder af året har vi faktisk været ude ved mere end 600 unge elever fordelt imellem Aalborg, Aarhus og København og tale om voldsforebyggelse.
Wow, det var virkelig godt. Ja, det lyder af rigtig mange. Ja,
ja det er ret fedt. Ja. Men inden vi etablerede Viden om Vold, det er faktisk vores nyeste projekt, så startede vi Femicide Watch op. Femicide Watch er også noget, vi startede på baggrund af vores evalueringer i støttegrupperne, hvor vi fandt ud af, at en ret stor andel af de mennesker, der går i støttegrupper hos os, identificerer en frygt for, at volden kan udvikle sig til drabsforsøg. Altså en frygt for, at volden kan slå dem ihjel. Og jeg vil gerne komme mere ind på sådan den klassiske person, der opsøger os, fordi der er noget med, at de fleste er i tvivl, om de må komme i CMA og tale om volden. De er simpelthen i tvivl, om volden har været slem nok til, at den kan blive talsat. Så når vi står på den anden side af de 4 uger og evaluerer og kan se, at volden har faktisk været på et niveau i deres relationer, hvor den måske ikke har været fysisk, men den har været psykisk, og der har været trusler om drab, så er der altså noget, vi er nødt til at snakke om her som samfund. Så ja, der er ret mange, der identificerer den her frygt, men der er også nogen, der har overlevet drabsforsøg, herunder mig selv, i et forhold. Så derfor så besluttede vi os for at dykke ned i den her målgruppe af personer, der har overlevet drabsforsøg, og så lavede vi det her Femicide Watch. Femicide Watch er et meget stort projekt, og det er ikke bare os, der arbejder med at monitorere og forebygge kvindedrab. Vi blev inspireret af FN, som i 2015 bad alle medlemslande om at stifte et Femicide Watch. Men der fandtes ikke noget i Danmark tilbage i 2021, da vi startede projektet op. Så vi sidder og monitorerer kvindedrab, men vi har også det her ekstra led, hvor vi faktisk yder støtte til kvinder, specifikt der har overlevet drabsforsøg i vores tal om voldindsats. Så vores 3 indsatser er på mange måder forbundne. De er datadrevet fra vores støttegrupper, altså de er behovsdrevet. Så vi udvikler lige så stille efter de behov, vi kan se i støttegrupperne.
Ja.
Så noget, vi ser lige nu, er at mange unge mænd, som faktisk opsøger os, som gerne vil snakke om vold, de har været udsat for, også i parforhold og i vennegrupper. Men vi har nogle helt særlige metoder, som betyder, at dem, der faciliterer vores støttegrupper, gerne skal være folk, der selv har erfaring med volden, der bliver talt om i grupperne. Og lige nu så er det primært kvinder, der sidder i vores støttegrupper som facilitatorer. Så der er nogle udfordringer der, men det kan vi måske også snakke videre om.
Ja. Okay, ja. Jamen, mange tak for det. I
Jeg kan måske fortælle om, at vores målsætning med Center for Magtanalyse, det er ligesom at stoppe volden. Altså, vi vil stoppe volden i Danmark. Det vil vi, fordi vi har fundet ud af, at volden altså, primært starter i sproget i de evalueringer, vi har. Så vi tror også på, at vi kan stoppe volden der. Altså, hvis vi begynder at tale om volden og begynder at gøre det klart for folk, at hvis vi taler pænere til hinanden, altså stopper med at bruge for eksempel homofobisk eller misogynsk sprogbrug, så vil vi faktisk stoppe rigtig meget vold. Og på den vej igennem, hvilket er en meget simpel metode, er vi helt overbeviste om, at hvis vi når ud til nok mennesker og når de unge igennem viden om vold, så kan vi altså bryde de her intergenerationelle mønstre og strukturelle former for vold, som rigtig mange møder uden at se dem, før det er for sent.
Det er i hvert fald noget, man kan sige, det tror jeg begge to, vi har oplevet, Ulrik, nu vi vokser op, blandt andet i hvert fald i vennegrupper, hvor der er mange mænd, og der er jo en helt klar tone i sådan en, hvad kan man sige, gruppe af gutter, der render rundt, der godt kan blive rigtig hård. Så jeg tror, det giver rigtig god mening egentlig, det der med at rent faktisk få i talesætte, og som du siger, ude på skoler og ved unge og sådan noget, at hvis det er noget, man begynder at identificere allerede tidligt, også i livet, i en ung alder, at det så kan forebygge det, at det giver rigtig god mening.
Og det er super nemt, fordi de unge vil gerne, de unge ved godt, at det er problematisk, når de snakker grimt til hinanden, men der er ikke nogen regler for det. Og lærerne står bare med, altså de kan ikke rigtig gribe ind, fordi hvis der for eksempel bliver brugt racistisk sprogbrug, så har mange skoler måske ikke politikker imod racisme, så de kan ikke rigtig gribe ind eller gøre noget, og hvis de griber ind, så er der også ofte sådan den her latterliggørelse af, sådan, du er også sensitiv eller andet. Mm. Så vi oplever, at mange lærere ønsker at have nogle politikker, der ligesom hjælper dem med at sige, at det er faktisk virkelig skadeligt, at vi taler racistisk, homofobisk osv. til hinanden, fordi
Ja, mega nice.
Og det, homofobi har, altså det ved jeg fra min ungdom, at der har været en stor del af det, der sådan bliver brugt som et voldeligt sprog, det homofobiske. Og sådan en standard insult, synes jeg, blandt unge mænd til hinanden. Det er noget, jeg selv har brugt, da jeg var yngre, mod andre. Og har selv oplevet det mod mig også.
Det er i hvert fald en stor del af sådan af kulturen, og også ungdomskulturen, det her voldelige sprog.
Jeg har lyttet til podcasten Ungdomsmagt, som du var med i. Det var mega fedt interview, og en god podcast. Og ja, lige for at lave lidt sådan, lytte lidt til, hvad du siger, og måske kunne følge op på nogle af de spørgsmål, du blev stillet der. Altså, du siger blandt andet, at der er 21 forskellige former for vold. Men du gik ikke lidt ned i den i den podcast, så jeg tænkte for, at vi kunne få lov til at spørge lidt ind til det her, som vi kan sådan, i hvert fald sætte lidt eksempler på, hvad det kunne være.
Ja, meget gerne.
Måske nogle af dem, som folk er sådan lidt, okay, er det vold, eller sådan, hvis der er nogen.
Ja, absolut. Ja. Da jeg skrev speciale i antropologi, så dykkede jeg ned i den forskning, der findes på voldsområdet, og det var meget tydeligt for mig, at volden bliver ofte delt ind i tre kategorier. Først den psykiske form for vold, så den fysiske form for vold og den seksuelle form for vold. Og de her tre overkategorier, synes jeg var svære at arbejde med og forstå i det hele taget, fordi de voldsformer, jeg mødte, når jeg snakkede med unge kvinder, der havde været udsat for vold, det var, at de var meget overlappende. Så nu er vi tilbage til det der med, at der mangler et bredere voldsbegreb, som ligesom kan sætte voldsformerne sammen eller vise, at der er en sammenhæng ofte imellem. Så jeg begyndte at kortlægge voldsformer, jeg stødte ind i allerede tilbage i 2019. Og nu er det så et år, måske to, siden jeg var med i den der podcast. Og jeg kortlægger stadigvæk voldsformerne, og nu er jeg faktisk oppe på 38 voldsformer, jeg har stødt på.
Okay. Ja.
Så lad os starte et sted fra. Nu har jeg så inddelt dem i tre nye overkategorier. Og de fleste af dem falder ind under psykisk vold, systemvold, og så de færreste falder ind under fysisk vold. Der er faktisk kun 7 eller 8 former for vold, der er fysiske, og så er de resterende enten psykiske eller systemiske.
Okay. Ja.
Så det er ikke for at bare lave en ny måde at systematisere volden på, det er faktisk for at sige, at vi er nødt til at have nogle forskellige niveauer med af volden, fordi de systemiske former for vold, som jeg ser det, er dem, der er grobund for de andre former for vold. Så Hvis vi tager et eksempel, transfobi hænger sammen med en ideologi, ikke? Altså at man hader mennesker, som ikke lever i overensstemmelse med det biologiske køn, de er født med. Transfobi hænger sammen med andre former for ideologi, ofte også homofobi, bare generelt xenofobi, altså angsten for det fremmede. Så transfobi vil være en voldsform. Homofobi, bifobi, queerfobi, der er en masse systemiske voldsformer der, som er fobiske. Og så når vi går over i de psykiske former for vold, så kunne det være alt fra, altså ja, skældsord, så kunne det være kontrol, stalking, som så også kan blive til en fysisk form for vold, hvis stalking ligesom, ja, bliver for nærgående. Og så er vi lidt på vej over i de mere sådan fysiske former for vold. Ja.
Det, okay. Ja. Det er jo i hvert fald, hvis jeg skulle gætte på, og som vi også lige var lidt inde på tidligere, det der med, at vold ligesom er misforstået. Det lyder til, at det er også at det, du har fundet, at det rent faktisk er de, ja, systematiske og psykiske, der egentlig er, udgør størstedelen, hvor jeg tror, altså det, man typisk forbinder med vold, sådan en gængse forståelse af, er nok den fysiske. Så det lyder også til, at der ligesom er brug for at få sat fokus på de to andre end den fysiske vold.
Absolut. For at komme med et helt lavpraktisk eksempel, nu nævnte jeg tidligere, at mange af dem, som har identificeret og overlevet et drabsforsøg, inklusive mig selv, at de færreste har været udsat for fysisk vold. Jeg har heller ikke været udsat for fysisk vold. Jeg har været udsat for psykisk vold, indtil truslen kom. Og da han kidnappede mig, var det også med hans sprog. Det var mig selv, der gik ind i bilen. Han rørte mig aldrig. Det var trusler. Så der er helt klart en manglende sammenhæng imellem, ja, de sproglige og psykiske former for vold og drabsforsøg. Fordi det er faktisk de færreste, der bliver udsat for fysiske former for vold. I hvert fald i vores evalueringer. Ja. Men vi har også en lidt anden målgruppe end for eksempel dem, der kommer på krisecenter, tror jeg. Uden at kunne sige det med sikkerhed, fordi jeg har ikke undersøgt dem, der er på krisecenter. Men vores målgruppe er i virkeligheden folk, der er 18-35, som har været udsat for forskellige former for vold tidligt i livet, og som serielt indgår i forskellige voldelige relationer igennem livet. Og det kan både være i vennegrupper, men det kan også være i parforhold, og det kan også være i datinglivet, hvor man simpelthen oplever forskellige former for vold, og vil på en eller anden måde kunne faktisk næsten kalde det for en normal del af det at være romantisk eller være i relationer. Ja.
Ja. Og netop det med at forbinde det til noget, som er normalt eller romantisk, det vil vi også gerne snakke mere om her lidt senere, har nogle spørgsmål, der relaterer lidt til det. Det synes jeg nemlig er rigtig vigtigt. Jeg havde lige en... Jo, det er det her med, at når at noget i samfundet så ikke bliver opfattet som, jamen, der er ikke en, der har rørt den person, de gik selv. Det er ofte det der med, at der sidder nogen så også på nettet og skriver, jamen, de skulle have været med at gå ind i den bil og alt det der. Så volden den fortsætter ude i, på Facebook for eksempel, eller andre steder med, at folk heller ikke anerkender volden og victim blamer. Så jeg tænker også, den der victim blaming der, er noget af det, som er spænder ben for at løse problemet, fordi at man så tør folk ikke stå frem. Og det er vel også det, der er en af rødderne til det, du siger med, at der er mange, der er i tvivl om, det, de er udsat for, ikke er vold.
Det er fuldstændig rigtigt. Den offerbebrejdende diskurs er en af de stærkeste og farligste, måske ikke farligste, men den stærkeste kraft, der gør, at mange ikke taler om volden. Det kan være, at de har hørt andre tale om volden og blive offerbebrejdet, og derfor alene på baggrund af at lytte på offerbebrejdelse, aldrig selv gør det. Det kan være, at de har hørt om, at der er få voldtægtssager, der går igennem retshusene, så derfor så tør de ikke selv at anmelde det, fordi de ved, at de ikke opnår det, den retfærdighed, som de ønsker. Helt sikkert, det er et virkelig vigtigt perspektiv, du har med der. Fordi det offerbebrejdende er et meget overset aspekt, også fordi det er usynligt, men man kan også godt koble det op på en ideologi, nemlig den her misogyni, eller den her generelle, det her generelle had rettet mod det sensitive, og det som, altså det feminine, og det som har lyst til at italesætte, og, at snakke om ting i kontrast til det hårde og det, der ved. Hvis det giver mening at tegne det op på den måde.
Ja.
Så var der lige en ting til. Når vi snakker om offerbebrejdelse, så er det også vigtigt, at vi begynder at forholde os til, at der aldrig er kun to personer til stede, hvis vi for eksempel taler om vold i parforhold. Det her det er forskning fra særligt Holland, der arbejder med at undersøge, hvordan er det egentlig, det ser ud, når man går i retten med vold. Så kan man ligesom måle, at i lande, hvor der er meget fokus på, altså hvor der er meget misogyni for eksempel, så vil kvinders rettigheder være mindre varetaget i retsvæsenet. Så derfor vil du også kunne måle i vurderingerne af volden, altså i hvor høj grad der er sådan kvindehad i samfundet. Og det bliver nogle lidt vilde analyser at gå ind i, men alligevel så er det bare et vigtigt sted, vi nåede hen, hvor vi kan tale om, at det er altså ikke kun individer, der afgør volden, det er faktisk i lige så høj grad det givende samfund, du er i, hvor volden foregår, som hænger sammen med de offerbebrejdende diskurser, som du startede med at sige, Ulrik.
Sikkert, ja.
Ja, men så har vi også noget et andet sted i forhold til, et nyt og et godt sted i forhold til voldsudsattes rettigheder i Danmark, fordi i 2019 kommer der også samtykkelovgivningen, som sikrede voldtægtsoverleveres rettigheder på en ny måde, nemlig at det faktisk er den udøvende part, der skal beskrive, hvordan de ikke voldtog, hvor tidligere har det været den voldsudsatte, der skulle beskrive, hvordan de blev voldtaget.
Okay.
Så der er ligesom sket et skift i, hvem der skal bevise, det kan man se virker, men det er også en lang proces at få det til at give mening og dokumentere på den her måde.
Ja. Ja, vi vil gerne dykke lidt ind i det her med, at vold starter i sproget, i forhold til, at der er nogle former, så du siger også det her med, at der er nogle former for vold, som har baggrund i en vis et menneskesyn eller en ideologi. Så det er mere lige at forstå, når I siger, at vold starter i sproget. Hvis du kan sætte nogle flere ord på det.
Mm. Ja, jeg plejer at sige, at volden starter i sproget, og det er også der, vi kan stoppe den.
Ja.
Det er et meget godt slogan, ikke? Mm. Det er i hvert fald noget, jeg sådan
det klinger godt.
Kan høre folk, at de adopterer ret hurtigt. Nok fordi det resonerer. Men egentlig så handler det om, at... Okay, så lad os komme et eksempel her. I et samfund, hvor man ikke tolererede homofobi, ville det jo være mærkeligt, hvis der nogen, der kommer og sagde bøsserøv. I et samfund, hvor der ikke var kvindehed, ville det være virkelig mærkeligt at kalde kvinder for killinger. Men nu lever vi i et samfund, hvor at det er normaliseret og offerbebrejdet, hvis man siger fra over for kvindehed eller homofobi. Så derfor laver vi det her led imellem ideologien og den normalisering, der er i samfundet, og derfor så taler vi om volden som værende primært sproglig, fordi den vold, vi ser i sproget, kan være lige så isolerende og handlingslammende, som den fysiske vold kan være. Så vi kan faktisk også godt overføre det fysiske voldsbegreb til det sproglige voldsbegreb. Det fysiske voldsbegreb handler jo egentlig om, at man bliver isoleret. Du bliver ligesom under en anden persons magtanvendelse. Det kan være fysisk tilbageholdelse. Men på præcis samme måde, bliver du, når du bliver udsat for f.eks. homofobisk eller transfobisk sprogbrug, bliver du isoleret og lammet i tid og sted. Det gør, at der ikke er nogen, der holder fast i dig. Men du bliver kaldt ud. Du bliver gjort forkert. Og du bliver handlingslammet af den årsag, så og fremmed fra dig selv.
Så mange af konsekvenserne kan faktisk være, eller hvad kan man sige, resultaterne af volden, om det er sprogligt eller fysisk, der kan være mange overlap.
Ja, jeg hører flere sige, at de hellere vil udsættes for den fysiske vold end den psykiske, fordi den psykiske ikke efterlader mærker på samme måde, men også fordi den ligesom, den er så uhåndgribelig. Og den kan skabe et andet voldsbegreb, som hedder latent vold, altså en frygt for, at den kan opstå hvor som helst, når som helst, hvor at man har en bedre kendskab til, hvornår den fysiske vold opstår, fordi den er sjældent, det er sjældent kontaktvold, altså vold, der kommer spontant udefra, det er ofte vold, altså hvis den er fysisk, der kommer fra en, man holder af, eller en i ens familie. Ja. Så den kan man gennemskue, men det kan man sjældent med den psykiske vold, den kan opstå hvor som helst. Eller den sproglige vold.
Lige hurtigt, hvad er, nu har du nævnt nogle af dem, men kan du sige noget mere specifikt, sådan, hvad er det så, der skal arbejdes på med sproget, hvis du kan sætte et par ord på det?
Mm. Altså egentlig så er det meget simpelt, vi skal simpelthen lære at lade være med at anvende den her joking-kultur omkring fobisk sprogbrug. Så når vi stopper med at gøre det, så efterlader det selvfølgelig også et rum for alle mulige andre samtaler. Samtaler, der kunne handle om alt muligt godt, eller være spørgsmål, eller være måder at invitere ind til en samtale på, i stedet for bare at kalde nogen ud. Så det er i virkeligheden en meget simpel løsning, tænker jeg.
Så det handler også om, at man i humor ikke, at der gælder det ikke, selvom folk siger, at det er for sjov.
Ja.
Og det gælder ikke, simpelthen. Ja. Det er lige så meget vold i det.
Ja.
Jeg har bare et konkret eksempel fra Instagram, der som jeg vil synes giver mening at tage med her, fordi at det er nemlig noget, folk har svært ved at se, det der med, at humor ikke er okay. Eller altså, hvor at man bruger det i humoristiske sammenhæng. En fyr, der laver en karakter på Instagram, hvor han er en homofobisk karakter. Og det kan jeg bare mærke, det gør, synes jeg, ubehageligt. Og så jeg skriver en kommentar til ham, at jeg forstår godt, at det er humor, men at det ikke er sjovt, og det ikke er okay, han skriver det, fordi det er ubehageligt for folk at høre på. Han vil så gerne kunne have lov til at ytre sig på den måde, fordi det er bare humor. Og så den går ligesom, vores dialog stopper, og så er der nogle af hans andre, eller dem, der ser opslaget, som også stemmer i, og holder fast i ytringsfrihed, og sådan noget med, altså hvor kommentarsfeltet så også bliver homofobisk, rettet mod mig. Så der kan jeg bare se den der det er svært at selv at italesætte det, og så kan man risikere selv at blive ramt også når man prøver at stoppe det,
ja.
Så man er jo i skudlinjen når man, men jeg vil så sige, når jeg ikke selv er homoseksuel, så rammer det mig ikke på den samme måde som hvis jeg var homoseksuel, men jeg kan så i højere grad tage ansvar, eller hvad kan man sige, føler jeg i hvert fald selv, at jeg kan gå ind der og når den ikke rammer mig så hårdt, som den er rettet mod, så føler jeg et form for ansvar for at gøre noget ved det. Men ja, det var sådan et eksempel på, hvordan at folk har svært ved at se, at det skulle være forkert.
Mega godt eksempel. Ja. Og jeg har bare lyst til at sige, at det er også pisse farligt at gå ind og sige fra, fordi det kan netop, som du erfarer, eskalere volden mod dig, den psykiske og den sproglige vold her. Så derfor er det vigtigt, at det er ikke den enkelte, der skal gå ind og gøre den store forskel her. Det er en kulturforandring, der skal skabes. Fordi det er faktisk rigtig farligt at gå ind, også online, og gå ind og lave de her korrigeringer, fordi så er der så meget vrede, der bliver rettet mod dig. Så virkelig, virkelig godt eksempel. Ja.
Ja.
Det er ked af, at du har erfaret. Det er der mange, der erfarer, og sådan skal det ikke være. Vi er nødt til at stoppe det kollektivt.
Det er det, og det er det. Altså, det kan være svært at se sådan noget udfolde sig, uden at prøve at træde ind, fordi at, ja. Det er ubehageligt at se, at det bare sker, uden at der er nogen, der gør noget.
Ja, men jeg vil gerne udfordre dig, fordi jeg hørte faktisk, du rangerede lidt volden, at det var værre for andre, end det var for dig selv der.
Okay. Ja.
Og så vil jeg gerne prøve at trække det op på et niveau, hvor vi kan snakke om, at det kan faktisk gøre lige så ondt at være vidne til vold, som det kan gøre at blive udsat for vold. Og jeg synes, det er en meget solidarisk og en sympatisk måde at gøre det på, fordi i stedet for at gå ind og sige, at jeg kæmper for nogen, så går du ind og siger, at jeg kæmper for os alle sammen her.
Ja.
Det er jo slet ikke en irettesættelse, men det er ligesom en ting, jeg bemærker meget, når jeg snakker med folk, der har været udsat for vold, det er, at de venter på, at dem, der har været udsat for den værste vold, begynder at tale, før de selv vil tale. Og det bremser faktisk bare samtalen. Men når der er nogen, der går forrest og siger, jeg synes, det her det var pisse fucking svært at se på, så er det som om, at der opstår sådan en empowerment, i stedet for, hvor at vi alle sammen kan være enige om, det der, det gider vi fandme ikke at se på, det gør skide ondt.
Tak. jeg kom bare lige til at tænke på, om din fornemmelse er, at der rent faktisk sidder 99%, og så er der den 1%, der, hvad kan man sige, er de største driver af, hvad en for en type vold det er. Lad os tage i en skolegård eller et eller andet. Eller om det rent faktisk er mere ligeligt fordelt mellem mange, der er utrolig voldelige og 50-50 eller et eller andet, altså er det minoriteten, der rent faktisk er driver, og så majoriteten, der har svært ved at træde ind, eller står det værre til end det?
Har du nogensinde mødt nogen, som synes vold var okay?
Nej, eller jo, det har jeg nok, men ikke
jeg
mange, nej.
Jeg møder meget sjældent folk, der synes vold er i orden. Bystander-teori viser, altså når du undersøger, hvorfor er det folk ikke gør noget, hvis de for eksempel er vidner til et slagsmål. Det er ikke fordi, de ikke vil. Det er fordi, mange fryser, Det er den hyppigste ting, man gør, når man ser noget, der er ubehageligt. Men de fleste vil rent faktisk gerne hjælpe. Der sker noget helt psykologisk ind i os, når vi vidner til vold, også online. Det er, at vi ligesom tænker, det hedder helt konkret diffusion of responsibility. Man tænker, der kommer nogen lige om lidt og gør noget. Så de fleste vil sidde på den anden side, er jeg helt overbevist om, og tænke, at det der, det er virkelig ubehageligt. Fuck, hvor er det fedt, du lige har gjort det, Ulrik, fordi det er sådan, jeg har det, jeg støtter op om det, men jeg er mega bange for at gøre det online, også fordi, hvad kan der ske med mig? Det er den mindste del, der sidder og mobiliserer had, men de har til gengæld også nogle infrastrukturer, som er meget større end dem. Altså nu snakker vi patriarkatet her.
Mm.
Kapitalismen, alle de her ting, som faktisk er instigator for den had, som vi vidner til, som faktisk er så normal for os, også os, der er uenige i den, men er så normal og er sådan et ekokammer, at vi bare sådan bliver retraumatiseret og trigget, fordi vi kan genkende den fra vores eget liv. Så vi bliver handlingslammet, når der er nogen, der tør at være så idiotiske og gøre det. Det tror jeg.
Ja. Men det, man kan sige, det er i hvert fald, det der først spurgte ind, det er jo et rigtig godt udgangspunkt, hvis det rent faktisk også fra nogen, der har indsigt i emnet, bliver nævnt det her med, at det er faktisk de færreste, der rent faktisk er, hvad kan man sige, de primære drivere.
Mega vigtigt spørgsmål. Altså,
og så er vi jo 99% egentlig, der kan arbejde på at få det stoppet.
Det er jeg slet ikke i tvivl om. Mm. Alle, jeg møder, er enige i, at vold er et problem, og det skal stoppes lige nu. Når vi er ude på skolerne, så arbejder vi med nye rollemodeller. Pippi Langstrømpe for eksempel. Og det er ligesom en rollemodel, vi gerne vil skabe i de unges øjne, fordi hun eller de eller dem, hvad end Pippi er, kan være med til at gøre det cool at sige fra. Og det er faktisk en rollemodel, som mange mangler tidligt i livet. Fordi dem, der siger fra, bliver ligesom du, Ulrik, udskammet ofte, fordi man skaber dårlig stemning eller andet. Ja. Tror man.
Ja. Fedt, at Pippi Langstrømpe kommer ind, vil jeg egentlig sige.
Ja.
Pippi er mega nice.
Ja. Okay. Oh, der er så mange ting, vi gerne vil spørge dig om, Ditte. Men vi bliver nødt til at prioritere lidt, tror jeg. Og noget af det, jeg gerne vil prioritere, det er at høre lidt nærmere omkring. For jeg synes nemlig, altså, vi synes, det er ret vigtigt, det her med, at jalousi, det leder til, eller kan lede til vold, forskellige former for vold, men så er det der med, at det er mænd, det er gerne mænd, der er, sådan, altså, der er jaloux, som, hvor det leder til i højere grad til forskellige former for vold. Så vi vil gerne høre sådan om det i højere grad er jalousi koblet sammen med den her toksiske maskulinitet eller patriarkatet, som leder til vold, og sådan at man er mere specifik, altså fordi jalousi i sig selv, koblet med en kvinde, ikke lige så høj så grad, leder til vold. Ja, det synes vi bare, vi gerne vil høre lidt om.
Hvad er det med de mænd?
Ja,
altså, hvad er det, der gør det?
Fordi blandt andet, så er det jo, så snakkede vi om her, inden du kom, at der er nogle sådan nogle mandlige traits, som er sådan i vores samfund bliver anset for at være, og det var mandligt, at han sådan blev så arg over, at der var en, der havde kigget på hans kvinde, eller de tænker selv måske, at jeg bliver nødt til at være en mand nu og vise, at det der, det må man ikke. Så der er nogle problemer med mandeidealet, tænker vi.
Ja, helt sikkert, det er en. Og jeg synes, det er så svært at snakke om mænd og mænds vold og mænds sårbarheder, fordi jeg, altså, vold og magt er et synonym. Og hvem har magten? Det har mænd. Kvinder anvender også vold primært i relationer, hvor de har den primære overmagt. Så lad os kigge på det i stedet for. Der er nogle virkelig stærke og virkelig giftige idealer for maskulinitet, når det kommer til vold og magt. Og det, jeg har lyst til at sige det kulturelt, men det er ikke, det kan man ikke sige, fordi det er så specifikt fra gruppe til gruppe, hvordan de her idealer egentlig kommer til at se ud, men der er virkelig mange sammenfald imellem utrolig mange små grupper, som er utrolig ens, og ja, jeg ved ikke helt, hvor det er, jeg er på vej hen nu, men jeg kan i hvert fald fortælle, at vores Femicide Watch, altså det her med jalousi, fandt vi frem til, da vi kortlagde 284 drab på kvinder imellem 2001, 2000 og Så starter lige forfra. Imellem 2000 og 2021 har vi fundet 284 drab på kvinder og børn. De her drab kategoriserer vi som femicides. Når vi har analyseret på dem, kan vi se, at den hyppigste årsag til de her femicides har været jalousi. Okay, så kan vi sige, at jalousi dræber. Det kan vi se. Hvad er det, der har været fællesnævneren for de her drab, der er blevet begået med jalousi? Det er, at kvinden i relationen, fordi det har alle sammen været i nære relationer eller i relationer, der er brudt op, det er, at der har været separation på tale. Så i det øjeblik, hvor at kvinden i parforholdet begynder at tale om et brud, ser man en øget risiko for drab og drab. Hvad handler det om, kan man så spørge? Ser han hende som hans egen del? Det kan vi da godt tale om. Jeg kan i hvert fald ikke komme det meget nærmere.
Ja, det kunne godt lyde sådan, altså at hvis han ikke kan få sin vilje omkring, at de skal være sammen, så må han nødt til at dræbe hende, for så er der ikke andre, der skal have hende som noget, man kan eje.
Mm. Ja. Ja.
Det er vel også en eller anden, som du siger, det her med, at vold og magt hænger rigtig meget sammen. At i den situation, der bliver mistet en eller anden form for kontrol fra manden i den her relation, eller magt. Nu har han lige pludselig ikke magten mere. Så det hænger meget godt sammen med det også.
Ja.
De to ting, du siger her.
Mm. Ja.
At der er et eller andet tab af magt, eller tab af kontrol,
ja,
der så har den tragiske konsekvens.
Absolut. Forskning fra England viser ligesom, der er generelt 8 trin op til drab. Og det starter med, har personen, du er sammen med nu, været voldelig i tidligere relationer? Okay, så kan du faktisk se her, at der er en øget risiko for, at det potentielt kunne være en drabsperson, hvis de har været voldelig tidligere. Og sådan fortsætter stigen lige så stille op. Og inden drabet er der ofte tale om en separation, eller at manden er i en livskrise. For eksempel en økonomisk krise, han er lige blevet fyret eller andet. Det kan også være en katalysator for drabet. Så det er, man kalder femicide, altså drab på kvinder, partnerdrab, det mest forudsigelige drab. Fordi der næsten altid er de her 8 ting, man skal igennem, før at man når til det punkt, hvor man slår partneren eller ekspartneren ihjel. Det er også ret vildt, fordi med viden burde man jo være i bedre stand til at kunne forebygge, men det lader ikke til at være tilfældet.
Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det også det virker åbenlyst, at man socialisere mænd og kvinder forskelligt i forhold til, hvordan man bearbejder sine følelser. Altså så det, og igen det her med det mandlige, er, at man må godt være udadreagerende og vild og sådan noget, og det en mand, han slår ind i en væg eller et eller andet, og så får han raset af. Og kvinder, de sætter sig ned og snakker om det med deres familie eller venner, og får det sådan, at det sådan er meget skarpt streget op, men at han bliver valideret som mand i den måde at være på, og han kan risikere at blive kaldt forskellige skældsord ved at være noget, der er anset for at være mere kvindeligt.
Absolut. Han er trængt op i et hjørne. Ofte er de her mænd meget isoleret i forvejen og har ikke en stor omgangskreds, altså de mænd, der dræber. Inden ved politiet arbejder man med sådan 3 kategorier af drabspersoner. Og det er også ret interessant, fordi der kan man virkelig koble klasse op på det, og man kan koble andre former for altså sociale ting omkring personerne. Nå, den første kategori, det er så personen, der ligesom er i en vedvarende krise gennem deres liv. Det kan måske godt være vidne om et klasse, for eksempel, at man måske altid er i økonomisk underskud. Der er måske noget alkoholmisbrug indover osv. Det er en af drabskategorierne, eller gerningspersonsprofilerne. Den anden gerningspersonsprofil er så den akutte, kalder man den. Det er en person, som lige pludselig har mistet sit arbejde og er blevet forladt. Så slår det bare klik. Ikke for at sige, at affektdrab er hyppige, det er de bestemt ikke. Men der sker der bare noget med dem. Og det er altså omstændighederne, der gør det, at man går ud og tager det ud over sin partner og slår dem ihjel, eller forsøger at slå dem ihjel. Og så har vi den sidste gerningspersons profil, som hedder den skjulte, og den ved vi ikke særlig meget om. Det er formentlig den drabsag, der kører lige nu med Mia Skadehaugen der fra Aalborg, og Emilie Meng, og Filippa, som heldigvis blev fundet og overlevet. Det er tre personer, som er blevet optaget, eller det er tre personer, som er blevet fanget, altså kidnappet, og forsøgt slået ihjel, og to af dem er blevet slået ihjel. Og man ved ikke særlig meget om de her mænd, fordi det er ikke nogen, som faktisk falder ind under de her 8 trin op til drab. Det er nogen, som er skjulte, som kategorien hedder. Det er formentlig også nogen, som har nogle lidt lavt sociale træk, eller psykopati er jo også en skala. Så nogen, der måske bonger højt ud på den her skala, som ja, jeg vil kalde nok det nærmeste, vi kommer på ondskab. Fordi der simpelthen ikke er nogen empati eller forståelse for ens konsekvenser. Så det er nogle ret interessante personprofiler at tegne op, fordi der kan vi gå ind og kigge på maskulinitet og andre af de her sociale kategorier, der ligesom omfavner dem udenomkring. Blandt andet kan man se, at, og det her det er tiltag, der er sket i udlandet, at hvis man som politibetjent for eksempel har adgang til en voldspersons sundhedsjournal, og kan se, har personen tidligere haft tendenser til depression, andre former for misbrug, eller nogle former for misbrug, så er personen i højere risikozone for potentielt at kunne blive en drabsperson. Så vi kan altså gå ind og kigge på mænds mentale helbred og forudse drabene. Men i Danmark i hvert fald har politiet ikke adgang til de her ting. Det kræver faktisk ret meget, og mange betjente er i tvivl om trinene op til drab, er i tvivl om, hvornår noget kan lede til et drab. Så der er virkelig meget viden her, der skal uddeles og bygges op. Men, men så kan vi godt lave en masse forskel, tror jeg. Ja.
Mm-hmm. Jamen, jeg vil sige tusind tak for det, du har delt med os nu. Vi vil holde en lille pause, og så vil vi vende tilbage, og så har vi en masse andre vigtige spørgsmål, vi gerne vil stille dig, og forhåbentlig blive endnu klogere, end vi er blevet i første halvdel. Så ja, tak for det, Ditte. Velkommen til anden del af det her afsnit med Ditte fra Center for Magtanalyse. Vi vil i her i anden del snakke lidt nærmere omkring, hvorfor sådan noget som forebyggelse er vigtigt, frem for for eksempel at straffe mere, eller mere overvågning, eller hvad det kan være, og hvordan man forebygger. Og så vil vi komme lidt ind på det her med, at alt i vores samfund bliver sat op til, om det er noget, der kan betale sig, der skal blive lagt budgetter for det, og man skal finde nogle penge og alt sådan noget. Også vold, som er sådan en vigtig ting, at det skal sådan laves om til noget, om der er penge i det, eller om det kan, ja, har vi råd til det, til at stoppe det for eksempel. Selvom det lyder jo vanvittigt, men netop derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi kommer ind på det. Og nogle andre ting, som vi gerne vil spørge dig om. Men så her i pausen, så kommer du ind på, om vi skulle snakke om noget, om vi selv har været udsat for vold, også mig og Morten.
Ja. Altså jeg plejer altid at stille spørgsmålet tilbage, når vi snakker om vold, fordi at noget af det, som jeg kan se virker i Center for Magtanalyse, det er, når vi selv taler om volden, så kommer folk op og fortæller om den vold, de har været udsat for. Mm. Og hvor rart det er at høre folk snakke om vold, som de kan genkende, eller som har et nyt billede, så at sige. Så derfor vil jeg også bare spørge jer, om I enten selv har været udsat for vold, kender nogen, der har været udsat for vold, eller har været vidne til volden, hvis I har lyst til at dele.
Ja. Det er noget, jeg er helt sikker på, jeg har negligeret hos mig selv, den vold, jeg har været udsat for. I hvert fald nu, det der springer op, er den fysiske vold, som jeg har været udsat for, især da jeg var yngre, i forbindelse med at skulle i byen, eller i hvert fald være i nogle sammenhæng, hvor der bliver drukket, hvor ja, nogle af gangene. Andre gange kommer det ud af den blå luft, synes jeg, hvis jeg har været inde i Aarhus. Men jeg tror, jeg blev overfaldet sådan, ja, det er, jeg tror, det er 5 gange, jeg har prøvet, hvor der er en, der nærmest ud af den blå uprovokeret kommer hen og giver mig en lussing, eller tager kvæletag, eller på anden måde sådan, ja, overfalder mig. Heldigvis er jeg ikke blevet decideret tæsket, men jeg har fået sådan et sådan et overfald, hvor jeg så er kommet ud af det, at det er blevet stoppet der. Og det, ja, det har jeg taget let på, tror jeg. Ja. Nok lettere end hvad godt er, tænker jeg, fordi at det er der noget, der påvirker mit syn på, eller hvordan jeg agerer i verden, og ja, hvordan jeg har det.
Ja, ja, tak fordi du deler det. Mega vigtigt.
Ja.
Ja. Hvad med dig?
Jamen, jeg tænkte nemlig også, ligesom jeg også kan høre, du går jo ikke på den fysiske vold, og tænkte sådan, et par gange, tror jeg, netop også samme situation, man er ude i byrummet, og et eller andet spontant opstår, hvor der så er noget fysisk vold, en form for overfald, hvor det dog heldigvis ikke har udviklet sig til noget voldsommere end det, og blevet stoppet hurtigt. Så det var også det første, der poppede op i mit hoved. Heldigvis relativt lidt af det. Men så sad jeg også og tænkte, efter vi snakker om det i pausen, at den psykiske del af det, at det nok også noget, jeg har brug på at negligere det, eller ikke behandle det i høj nok grad. Det tror jeg også, når jeg så sidder og tænker over det, at det der i hvert fald helt sikkert været elementer af i relationer igennem livet. Hvor jeg undervejs, og også nu, når vi sidder og snakker, tænker, at der kunne godt have været mere refleksion, eller måske for mit vedkommende viden om det, som vi også snakker om tidligere, det der med, er det her egentlig bare noget normalt i en relation, eller et eller andet? Eller kunne der være noget, der burde karakteriseres som vold, eller psykisk vold? Altså, jeg tror i hvert fald også, der har været elementer af den del, som jeg nok bare ikke har været i stand til at behandle. Måske emotionelt, men også sådan vidensmæssigt. Så jeg tror da helt sikkert, det du nævnte tidligere med, at hvornår opfatter man egentlig noget som voldeligt? Altså, der for mit vedkommende tror jeg, der har været mangelfuld, ligesom mange andre lyder det til, mangelfuld viden om, hvornår det egentlig bevæger sig over i det område. Men jeg vil sige, heldigvis har det været lidt igennem mit liv. Ja.
Ja.
Det tror jeg, det er det, jeg cirka har delt. I hvert fald.
Tak.
Ja, så bliver det en psykologtime med os. Vi må komme.
Jeg tror ikke, man skal underkende, at det er terapeutisk for mange bare at snakke om det, eller høre om det, eller få viden omkring det. Ja, fordi der mangler det her kollektive sprog, som vi også allerede har snakket om, at ja, vi for eksempel ser, at mange kvinder ser rigtig meget true crime, fordi de forbereder sig på, hvis de nu bliver udsat for en kontaktvoldtægt eller et drab, så har de værktøjerne til, hvordan de skal reagere. Så jeg tror ikke, vi skal underkende altså, den påvirkning, som mainstream media har, og når der endelig er samtalen om det, hvor meget vi lærer, og hvor meget vi ja, rent faktisk kan få ud af det på et helingsplan også.
Ja. Og det er også en af grundene, som du også nævnte, Ulrik, blandt andet til, at vi gerne vil have dig ind i det og snakke med os. At det netop er ja, underbelyst, undervist, hvis man kan sige det sådan. Altså, der simpelthen mangler opmærksomhed og viden omkring det.
Ja. ja, og så, ja, du vil ikke så lidt svært at springe videre herfra, men vi har et spørgsmål omkring som noget, der ligger også på hjertet, fordi vi sådan har et, altså, jeg tror ikke særlig meget på straf, i hvert fald slet ikke den måde, vi straffer folk på i vores samfund, og er meget mere tilhænger af, ja, at vi finder ud af, hvordan at man kan løse noget og stoppe noget, der er sket, og så sørge for, at det bliver forebygget. Og ikke for at sige, at straf aldrig kan være noget, der på en eller anden måde kan give mening, men hvorfor koncentrerer I jer i Center for Magtanalyse om forebyggelse, og ikke for eksempel, at man kan tro dem, der udøver vold med højere straffe, eller overvåge dem mere, eller hvad det kan være. Sådan, eller det kan også godt være, at I går ind for begge dele, det ved jeg ikke, men I har valgt at fokusere på forebyggelse.
Absolut. Jamen altså simpelthen, fordi det virker ikke at straffe folk. Vi arbejder med restorative justice. Vi arbejder med at gå ind og kigge på, hvordan kan vi alle sammen hele, både os, der har været vidner til det, men også os, der har været udsat, men også den udøvende part, fordi i virkeligheden anvender man hyppigst vold, hvis man ikke har det godt med sig selv. Så i stedet for at placere folk i en celle eller kriminalisere dem, så skal de i rehabilitering, og længere er den ikke. Og hvis vi starter den proces før, at det er efter volden, så kan vi virkelig lave en stor forskel for mange menneskers liv, fordi straf dur ikke, det viser al forskning. Men alligevel er der en tendens til os lige nu, at politikerne taler om højere straffe, hvilket er virkelig mærkeligt, fordi at det virker ikke. Så jeg tror, vi er nødt til at pege retningen af, at det er en eller anden opblusning af en eller anden religiøs tilstand, der er kommet tilbage, hvor at der er så meget vold, synlig vold i samfundet og krig i verden, at vi har simpelthen et behov for en eller anden form for kristen tilbagebringelse af, at der er så nogen, der skal straffes nu, så vi andre kan have det godt.
Ja.
Men i virkeligheden burde straf jo, altså straf er nødvendigt, men straf er individuelt. Jeg har ikke noget behov for, at ham, der forsøgte at slå mig ihjel, at han kommer ind og sidder i fængsel i mange år. Jeg har et behov for, at han ved, at han har gjort skade, og han får den rette hjælp, og han aldrig gør det igen. Det vil være retfærdighed for mig.
Ja.
Så jeg tror også, det er meget vigtigt, at vi taler om, hvad er det egentlig, ofrene har behov for? Ligesom, hvad er det, de udøvende har behov for? Hvad har de pårørende behov for? Det er ligesom de skridt, der findes i den her metode, der hedder restorative justice, som handler om rehabilitering, og som handler om kollektiv heling, og ikke individuel straf.
Der er nogen, der kan sidde med den der, man snakker om sådan en retsfølelse, eller sådan en...
Jeg tror meget, kun det er konservativt, der gør det.
Meget amerikansk, det der med, at folk, de skal have den der følelse af, at sådan, nu er den person, der har gjort ondt mod mig, fået også blevet gjort, altså det er også blevet gjort ondt på den person, og så er der retfærdighed.
Law and order.
Ja, mere law. Men du nævner det her med, at ja, at man lytter til, hvad har offeret brug for. Men det kan jo også nogle gange være, at offeret har brug for, at de bliver... Altså, at de tænker, at de har brug for det i hvert fald.
Ja.
På grund af den måde, samfundet
er indrettet
på, ikke? Altså,
absolut. Det er noget, vi aktivt arbejder med i støttegrupperne, fordi hvis der har været nogle former for krænkelser, hvor for eksempel en overgrebsperson bare har gået fri og har gjort det igen og igen og igen, så kan der opstå de her voldsfantasier hos de udsatte, som kan være enormt lindrende og helende og bare sige højt, fordi mange kan genkende det. Jeg har da også lyst til at kaste en bombe ind ad hoveddøren i hans hjem nogle gange, men jeg vil ikke gøre det, fordi jeg ved, det vil have kæmpe konsekvenser for mig bagefter, fordi jeg er et samvittighedsfuldt væsen. Så vi kan ikke skære det over en kamp, der er mange forskellige behov. Og for nylig gik jeg forbi en eller anden statue på assistenten, hvor der var en eller anden stor mand, som var jurist, som havde lavet noget, der hed en voldgift. Og så kom jeg sådan bare til at slå det op på Wikipedia og fandt ud af, at i gamle dage, jeg ved ikke, om man stadigvæk gør det, men hvis man var i en retssag, og man ikke kunne finde en eller anden lige dom, så ville offeret faktisk få frit lejde til at kunne bestemme straffen, som den udøvende skulle have. Og jeg synes, det var en meget spændende måde at straffe på, som kunne være fed at bringe lidt tilbage og ligesom give offeret den mulighed for selv at kunne vælge, hvad er det egentlig, de skal have, hvis vi har en strafferamme, der hedder x antal år, eller 5 minutter med tortur. Altså.
Ja.
Eller 5 år med psykologhjælp. Eller
ja,
andet.
Lige præcis. Ja.
Hvad hedder det? Nu, bare lige hurtigt, nu når vi er inde på det her med, at straf, som vi kender det i dag, fra det politiske, juridiske system, det virker ikke. Og det nævner du, at det viser studier også, at det ikke gør. Hvad er din fornemmelse? Ved politikerne det, og træffer nogle andre beslutninger, eller er de også underoplyste på det område?
Altså, jeg går ud fra, at jeg håber på, at de godt ved det. Jeg tror, de appellerer til det, som du snakkede om lige før med retsfølelsen. Det er også vigtigt at nævne, at altså sådan, straf er nødvendigt i nogle tilfælde, fordi nu snakkede vi før om de her forskellige gerningspersonsprofiler, og de her psykopater, som er sindssygt farlige i samfundet, de skal faktisk væk. Altså det mener jeg helt lavpraktisk, fordi de er pissefarlige, og de gør sindssygt meget skade. Men igen, her ser vi også et problem, fordi vi straffer alle ens, eller du kan jo godt få en forvaringsdom, hvis du for eksempel har høj grad af psykopati. Men vi er nødt til at adskille dem og forholde os til, at straf skal se forskelligt ud. Og det kan være, at de her psykopater skal have en helt anden form for rehabilitering. Altså, jeg tror, at du kan godt være psykopat og modtage rehabilitering og blive et bedre menneske. Ja, men vi skal have noget specialiseret viden og hjælp. Og det har vi ikke lige nu. Det er bare en fængselscelle, ikke? Og uddannelse i nogle tilfælde. Men ja, det er sådan set noget, der opstår i 70'erne første gang, man begynder at rehabilitere. Og det er primært i USA i fængsler, man bruger det her restorative justice. Men det er ikke noget, der er super populært. Det er ligesom noget, der lige så stille kommer.
Ja.
Og det tager lang tid.
Ja, for det er jo en helt ny måde at se den der ret, altså følelse af, at nu sker der noget, der er retfærdigt. Mm-hmm. Altså, men den skal helt gentænkes hos mange mennesker.
Ja.
I dig og en kollega, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men I har lavet en artikel på et tidspunkt, hvor I nævner det her med, at vold koster Danmark 2,3 milliarder om året, ifølge det kriminalpræventive råd. Altså ligesom for at understrege, hvor, at det også er noget, der sådan er fucking dyrt. Jeg blev bare altså provokeret over det, fordi det er sådan, at ja, det kan ikke passe, at det skal handle om sådan noget, før at vi gør noget ved det. Og jeg forestiller mig, at I er lige så provokeret over, at det er noget, man skal bringe ind, men at I ved, at det virker, eller hvad? Altså, hvordan kan det være, at I bringer det i spil?
Ja, tak fordi du siger det. Det er virkelig svært, men når vi snakker med politikere, så er vi nødt til at arbejde i kroner og øre, vi er nødt til at arbejde med budgetter, fordi det er sådan, staten hænger sammen. Altså, der skal budgetteres, og så skal der være nogle klare mål og effekter, vi skal kunne påvise på forskellige måder. Så vi arbejder på den måde, fordi det giver mening for budgetterne. Men når det så er sagt, så er det jo fuldstændig vanvittigt, at vi kan måle og veje det uden at gøre noget. For at komme med et perspektiv, så de her 2,3 milliarder, vi nævner, jeg tror det er tilbage i 2019, det ser sikkert helt anderledes ud i dag. Men de sidste mange år, hvor der har været lavet handlingsplaner til forebyggelse af vold og nu også drab, der er der blevet sat i gennemsnit sådan noget 100.000. Nej. 104 millioner kroner til side til at forebygge vold i en 4-årig periode.
Ja.
Så hvis vi sætter det tal op ved siden af de 2,3 milliarder, det koster, så giver det os jo også et virkelig godt indblik i, hvor meget politikerne går op i at forebygge volden versus hvor dyr den egentlig er. Så på den måde kan du også bruge de tal til at vise politikerne, at der er altså noget helt rivrustende galt her. Og så er det også vigtigt at understrege, at den statistik, vi fandt, der, jeg tror det var i 2019 med 2,3 milliarder, at den henviser til hospitalsregninger, psykiatrien og fængsel. Og det er jo en meget lille andel af de effekter, volden har. Og det viser jo faktisk også, at den voldsudsatte, som har råd til psykologhjælp, hvilket er de færreste, vil jeg tro, fordi det er pisse dyrt at gå til psykolog, de har bare en ekstra regning oven i deres skatteregning. Det er jo helt vanvittigt.
Og der er mange, der er meget af det, som man ikke kan måle, altså nogle af de udgifter, der kommer ved, hvordan folk resten af deres liv agerer, og hvad det så har konsekvenser, hvis man skal. Ja, så,
jamen, der er masser af parametre, du kan måle det på. Ja. Og for at komme et andet eksempel, så hvis du som voldsudsat bliver mødt negativt første gang, du italesætter volden, så er der en meget stor risiko for, at du bliver langtidspatient i sygevæsenet på forskellige måder. Modsat, hvis du bliver mødt med anerkendelse og tryghed første gang, du taler om volden, så er der en kæmpe rate for healing. Så alene den her anerkendelse og den her, hvis vi kan ændre den her samfundsdiskurs til at bare møde folk, når de taler om noget, der er svært, så kan vi lave vildt meget kollektiv healing, som ikke er sådan individuel psykologi eller andet.
Ja.
Men den her negative, offerbebrejdende tilgang til at tale om vold, den koster rigtig mange penge.
Ja, okay. Helt sikkert, ja. Og jeg kom bare til at tænke på, at nogens første møde er netop der, hvor de skal politianmelde det, og hvis det så ikke bliver taget seriøst der, er nogen, der er sådan autoritet i vores samfund, så må det være virkelig ødelæggende. Ja.
Ja.
Det er bare lige mig og Morten, der sidder og kigger på hinanden og bliver enige om et spørgsmål her. Hvad hedder det? Vi kunne rigtig godt tænke os sådan, hvis du kunne fortælle lidt med den erfaring, du har, som I har fra Center for Magtanalyse, hvordan folk derude som lytter med, kan, ja, nu har vi allerede snakket meget om det, men hvis man sådan selv har pårørende, som bliver udsat for en eller anden form for vold, hvordan man håndterer det, hvordan skal man, er der nogen, nogen kan måske sidde og tænke, hvornår skal jeg skride ind, eller hvad kan jeg sige til dem, eller sådan, ja.
Mm-hmm. Jeg plejer at sige, at voldsforebyggelse er ligesom hjertemassage, hellere brække et ribben end ikke at gøre noget. Men når det så er sagt, så kan det også være farligt at gøre noget. Hvis man for eksempel, nu kom du med det her eksempel i første del af samtalen med, at du blev ligesom overvældet af alle de kommentarer, der var online. Og på samme måde kan det også være, hvis du siger fra for eksempel til en familiemiddag, hvor der er familiemedlemmer, som behandler dig dårligt, eller behandler din søster dårligt. Det kan have kæmpe store konsekvenser. Så derfor er det vigtigste, før du begynder at gøre noget, er at konsultere venner omkring dig, og sikre, at du har et netværk. Fordi det der med at kunne debriefe bagefter, og fortælle, hvad du har gjort, og blive støttet og empowered af dine venner over, at du har gjort det rigtigt, det er faktisk ufattelig vigtigt. Men det er vigtigt at sige noget, det er vigtigt at sige fra, også for sin egen skyld. Fordi det her med at være vidne til vold, kan godt have nogle store sådan, psykiske konsekvenser, eller man begynder at tænke, er verden virkelig sådan her? Er det her bare noget, som skal være normalt i mit liv? Og så kan man begynde at tænke om sig selv, at man er sådan en, der finder sig i sådan noget. Ikke? Så jeg vil sige, det er virkelig vigtigt bare at sige fra, når man hører noget, men også have et netværk omkring sig. Og det kan jeg personligt sige, var noget af det sværeste for mig selv. Jeg voksede op i Nordjylland i en lille by, og jeg oplevede, at der var en meget klar afstandstagen til at snakke om sårbarhed i det hele taget, og også om vold. Og der var nogle stærke sådan, homofobiske måder at gå i byen på, som vi også har snakket om tidligere. Så alene det at sige, sådan, jeg gider ikke at høre på det her, kunne faktisk, altså, jeg kunne være bange for at blive ekskluderet fra vennegrupper. Så det har meget store konsekvenser, hvis ikke man har et trygt og et godt netværk omkring sig.
Mm.
Ja.
Er der nogle, ud over Center for Magtanalyse, er der nogle andre steder, man kunne kigge hen, hvis man enten er offer for vold eller vidne til vold? Nogle, man kan ringe til, eller nogle andre initiativer som jeres, man kunne vende sig mod?
Ja, der er så mange seje initiativer derude. Der er en hotline, som har åbent hele tiden, der hedder Liv uden vold. Jeg tror, nummeret er 1888. Ellers så har vi mange kollegaer i feltet, som arbejder på forskellige måder. Gå ind på vores hjemmeside, og så ligger der links til dem derinde. Vi anbefaler Exit-cirklen, som er en samarbejdende organisation. Og ja, der er rigtig mange steder, man kan snakke med folk, og gratis. Hvis man har brug for individuel støtte, så kan man tage kontakt til nogen, der hedder SIND. De giver 3 gratis samtaler.
SIND, siger du?
SIND. Så er der også et tilbud, der hedder Avilius. Der er en lille brugerbetaling på 400 kroner, men der kan du snakke med en psykologistuderende. Det har jeg selv benyttet mig i perioder, hvor jeg ikke har særlig mange penge, og det virker rart. Og bare have én persons fulde opmærksomhed i en time, hvor man bare kan sidde og snakke om alt det, der kan være svært, men også det, der kan være rart. Ja.
Det er netop, fordi vi ville inkludere noget, der også hvad kan man sige, havde direkte gavn til lytterne, hvis de tænker, nå, der har jo været den her situation, eller i fremtiden kommer der situationer, hvor man ikke ved, hvad man skal stille op. Så det er lidt en public service announcement, vi synes, vi skulle have derude. Men også links på jeres hjemmeside,
ja.
Forstod jeg.
Ja. Og vi linker til nogle af de her ting, du har nævnt os her i episodebeskrivelsen.
Mm. Og noget apropos, vi har været inde på de her støttegrupper. I skriver blandt andet, at i de undersøgelser, I har lavet, der har I fundet, at det her med fællesskabsfølelsen og så videre, en, hvad kan man sige, støttende omgivelser. Men vil du fortælle om, hvad for nogle redskaber I ellers benytter i de her støttegrupper, og også eventuelt, hvad dem, der benytter dem, får ud af det?
Mm.
Udover, nu har vi været inde på det tidligere, selvfølgelig.
Ja, tak. Vi anvender den her peer-to-peer-praksis, som i virkeligheden handler om at gøre voldsudsathed til en ressource. Vold er aldrig noget godt, men det der er med voldsudsatte, det er ofte, at de bliver gjort til sådan stakkels ofre, små mennesker, som har været svage. Så i stedet for så inviterer vi jo folk ind i grupperne, som har arbejdet med den vold, de har været udsat for, og kan bruge den aktivt til at fortælle om, fucking seje de har været, og hvor meget modstand de har gjort. Så vi bruger meget det her værktøj, som handler om spejling, peer-to-peer. Så anvender vi en meget klar narrativ, feministisk tilgang, som handler om at eksternalisere problemet, altså simpelthen kalde vold for magtrelationer, tale om, at vi lever i et patriarkat, altså sådan lave vidensoplæg, der ligesom er understøttet med forskning, fordi det kan være med til at skabe den her fællesskabsfølelse, både hos gruppen, og at de alle sammen kan genkende, det er nogle fælles træk, der går igen, uanset om volden har været forskellig for os alle sammen, så kan vi alle sammen genkende den her følelse af at være udskammet alene, fordi vi er kvinder, og vi er seksuelt frigjort eller andet, ikke?
Så det er ikke noget, man sidder med isoleret set i sig selv kun.
Præcis.
Det er noget, ja, eksternt.
Det er det. Næsten alle vi møder og tænker, at den vold, de har været udsat for, har været helt unik og helt særlig, og ingen kan genkende den. Men når de sidder inde i grupperne, når vi sidder inde i grupperne, så er det meget tydeligt, at det er sgu det samme, der foregår, bare med forskellige altså, personer. Hvilket også er rigtig uhyggeligt, ikke? Men det er den der tavshedskultur, fordi der er så meget skam forbundet med vold, og der er så meget isolation forbundet med vold. Så derfor er fællesskabet det allervigtigste element i vores støttegrupper. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vi gør det i grupper, fordi det er kollektiv healing, og vi lever i et samfund lige nu, hvor der er så meget individualiseringskultur, kapitalisme, neoliberalisme og alt det her. Så modgiften til alt er vitterligt fællesskab. Vi er nødt til at arbejde med de her kollektive åndehuller. Vi skal selvfølgelig også hele individuelt, men det er så vigtigt, at vi bevæger os mere over i den kollektive healing og bygger tillid til hinanden, fordi det er der, hvor vi kan bygge det her større sprog for at modarbejde den her kapitalisme, som vi ser alle steder og i vores eget liv, og som gør, at vi skal arbejde og være produktive hele tiden, og slet ikke kan finde den tid, der er behov for at finde ind til os selv og de sociale mennesker, vi er. I spurgte mig i spørgeguiden, sådan, ser I også kapitalisme som en voldsform? Og ja, kunne helvede gør vi så, fordi der er ikke nogen forskel på den isolerethed, som du føler, når du skal gå på arbejde, et arbejde, du måske ikke elsker, eller som udvikler dig, så bliver du genstand for andres magtanvendelse, sådan så du kan tjene penge og overleve. Du bliver til et fremmed objekt for dig selv, der skal yde en funktion i samfundet, for overhovedet at kunne være til, og når du så kommer hjem, har du ikke engang overskud til, måske, at opsøge dine venner, eller udvikle dig som menneske. Så ja, det er også en voldsform, en ideologi, som i høj grad påvirker os alle sammen, og den er meget med til at medskabe den her ensomhedsfølelse og isolerethed, som de fleste voldsudsatte også beskriver som værende det, der holder dem tilbage i forhold til at tale om volden.
Det er det, jeg kan se, at Ulrik sidder og nikker med her, hvilket jeg selv gør. Det er også det, der er ved det her emne, at der er så mange niveauer, vi kan tale om det på, og som du også har været inde på, at det både gennemsyrer det, hvad kan man sige, barndommen, eller når man render rundt i skolegården, det kører op på arbejdspladsen, videre på uddannelserne i et natteliv. Og så er det også egentlig bare er en standard ting, der sker hver eneste dag, når man går på arbejde for eksempel. Eller når man er nødt til at tjene penge, for at man overhovedet kan overleve. Altså man kan sige, det er virkelig et emne, der har så ekstremt mange lag. Jeg sad bare og tænkte på, at vores samfund er jo egentlig gennemsyret af vold, når man taler om det på det her niveau.
Absolut.
Og også lidt apropos det med, som man kan have tendens til at negligere det.
Ja,
fordi det er man så normaliseret gennem alt muligt.
Ja. Sådan, ja, du bryder med alt, hvad du kender så. På en eller anden måde, ikke?
Jeg synes, det er fedt, at du... Eller at I ligesom går op med det der med, at man, at man ikke hierarkiserer det så meget, for at anerkende, at alt muligt kan gøre ondt. Og ja.
Også bare lige apropos det med ikke at rangere, at nu har vi jo også mange gæster inde, og vi snakker jo egentlig generelt meget om, måske i talesætter vi det ikke direkte, at nu skal vi snakke om vold. Det har vi også gjort, men vi har i hvert fald med emner at gøre, og det vi vores gæster snakker om, har utrolig meget med vold at gøre. Og det du siger, Ulrik, med at det her med, at der ikke bliver rangeret imellem, det er også netop noget, tænker jeg, der på tværs af alle de her forskellige personer eller grupper, eller lande for den sags skyld, det er også noget, der kan skabe netop en fællesskabsfølelse, hvis man kan anerkende, at vi alle sammen er udsat for vold, bare på rigtig mange forskellige måder og niveauer og det ene og det andet. Det er ikke noget, der behøver at at rangeres.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tænker, at vi kan bruge det her intersektionalitetsbegreb, altså som jo egentlig bare handler om, at vi har forskellige udgangspunkter, og vi er i verden på forskellige måder, som ofte er synlige, men også nogle gange usynlige, alt efter race, klasse, abilitet osv. Men hvad vi så kan gøre længere i forbindelse med intersektionalitetsbegrebet, er jo så også bare at sige, okay, der er faktisk nogen, der bliver udsat for vold som en direkte konsekvens af racismen. Så du kan faktisk ikke tale om det intersektionelle, uden også at tale om de her systemvold, som omgiver det. Så når vi ligesom forlænger den her metode eller teori, hvad vi skal kalde det intersektionelle, så er vi med til at samle. Fordi lige nu så ser jeg personligt meget i feministiske fællesskaber det her med, at jeg som hvid kvinde vil gerne undgå at sige, den vold, jeg har været udsat for, var svær, fordi mine sorte veninder, ved jeg, ikke bare bliver udsat for vold, men også racisme. Og i virkeligheden er det bare med til at fragmentere vores kamp. Så hvis vi bliver endnu bedre til at bare tale om det vold, det hele, så kan vi undgå de der fragmenteringer og netop stå skulder mod skulder. Fordi uanset om det er en racistisk form for vold eller en sexistisk form for vold, så har det den samme effekt. Det isolerer os. Det adskiller os. Det er demobiliserende. Der er virkelig meget potentiale i at begynde at tale om antifascisme, altså som en modstand til volden generelt, i stedet for bare at tale om, at det er en modstand til, ja, hvad springer det egentlig af, altså semitismen, ikke?
Ja, altså, ja, når du siger antifascisme,
ja,
ja, jamen, det er det, og det er godt, eller det er fedt, du bringer det ind, fordi det er nemlig et, jeg tror, det at være antifascist, det trænger virkelig til at blive opdateret. Hvad vil det sige at lave at kæmpe imod fascisme i samfundet, og hvad er fascisme? Så det kan nemlig også være så mange ting, den patriarkalske vold, som man kæmper imod som antifascist er. Og det vores foregående afsnit handler rigtig meget omkring, at vi lige får en opdatering på, hvordan ser den antifascistiske kamp ud. Og ja, jeg er helt enig, at det her det er også en del af den antifascistiske kamp.
Men det er så fedt, og jeg elsker, at vi alle sammen har nogle forskellige nicher, fordi de er mega vigtige. Vi skal blive med at hente viden ind. Der sagde til min kollega, at jeg skulle snakke med nogle antifascister i dag, så var hun sådan lidt, hvad? Og så sagde jeg sådan, hvad mener du? Hvorfor siger du sådan? Så sagde hun sådan, altså vi arbejder jo virkelig politisk lige i tiden, og det er smart lige nu. Altså fordi der er sådan nogle særlige konnotationer til det der antifascistisk, ikke? Men så siger hun så også, men ja, politikerne burde vel også være antifascister. Ja. Det er jo rigtigt, ikke?
Det er jo specielt, hvis man ikke er det, men det er klart, at man forestiller sig et eller andet sikkert. Hvad ved jeg? Jeg synes, det lyder som, det er noget af det sejeste.
Ja, jeg synes også, det lyder sejt. Ja. Det lyder også lidt voldsparat.
Det kan det være. Det kan det da være.
Det er et helt andet afsnit, tror jeg.
Ja, ja, det er jo vold i en helt særlig kontekst, kan man sige. Ja. Der nok ligger udenom det, vi primært snakker om i dag.
Men det er en spændende snak, fordi det er netop de fleste antifascister ikke er pacifister. Det er en tradition for, at den kamp, man tager op, ikke er set som vold mod fascister, eller hvad det kan være, men at det er et selvforsvar.
Ja, absolut. Det er en modvold, ja.
Og det er jo sindssygt spændende, hvornår noget er selvforsvar, eller om man bare avler mere vold.
Ja. Mm. Ja. Ja, jeg har lyst til bare at sige, det minder også meget om den her det ved jeg ikke. I USA er det for eksempel lovligt at sige, jeg må sige hvad som helst, fordi jeg har min ytringsfrihed. Men i Danmark og med grundloven må du for eksempel ikke krænke nogens ytringsfrihed for frem din egen sag. Så der er et skred her, som også er lidt interessant at kigge ind i, fordi, for at sige det på en anden måde, du må ikke krænke andre for at have lov til bare at krænke. Så jeg ved ikke, om det er sådan en eller anden amerikaniseret tradition. Ej, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det der.
Man ser i hvert fald masser af eksempler på det. Ja. Altså, Paludan springer det op i hovedet på mig i hvert fald. Lige umiddelbart. Det her med at holde på sin ytringsfrihed, selvom man altså taler ekstremt voldeligt, at handler ekstremt voldeligt mod andre.
Så en ytringsfrihed er helligere end det, at vi passer på hinanden og opfører os ordentligt. Altså ligesom med det på Facebook, der var der en, der siger, at han stoppede debatten med at sige, at han har ret til at ytre sig på den måde. Og det er... Ja.
Det er noget mental gymnastik, man skal have gang i for, at det kan give mening i hvert fald.
Ja.
Man undlader i hvert fald lige at tænke på det, man ja, taler voldeligt om, eller til. Ja.
Ditte, vi vil rigtig godt til sidst lige sådan sætte fokus på det her med, at ja, vi synes, du er ret sej, og vil gerne sådan høre, hvad det gør for dig at tage de her, tage den her kamp op. Altså, fordi mange tror jeg, der er ikke, altså det føles som om, der er mange, der prøver at leve et liv, hvor de ikke er i konflikt. Så når folk, de sådan, som du blandt andet gør, virkelig stikker næsen frem, og faktisk går direkte ind i det, der kan være, altså som er fucking svært, og som er hårdt at gå ind i. Det er noget overskud, men der er mange, der måske, jamen, altså hvad vil du sige, hvis du vil sige noget til folk omkring, altså hvad får du ud af at gøre det her?
Mm. Altså, ej, tak.
Hvad vinder du ved det?
Så. Jeg synes også, I er mega seje. Altså sådan, der er jo faktisk, jeg synes, vi er nogle gode eksempler på, at der er mange måder at gøre modstand på. En podcast er en kæmpe modstandskamp, fordi man samler en masse viden. Og min modstandskamp, den handler om at blive ved med at sige det lidt og stoppe volden. Så jeg tror egentlig bare, man skal tjekke ind med sig selv, og hvad er man egentlig for et menneske, fordi det er fucking svært at stå i frontlinjen, det ved vi alle sammen, det er sindssygt drænende og udmattende, så man er virkelig nødt til at kende sig selv godt, for at kunne have sig selv med i det. Men nu hvor jeg ved, at jeg er en person, som egentlig er nødt til at være autentisk og leve i overensstemmelse med, hvad jeg synes er rigtigt og forkert, så har jeg ikke andre steder end at være, end at blive ved med at insistere på, hvad jeg synes er rigtigt. Så det giver mig vildt meget at lave det her arbejde, fordi jeg føler, at jeg gør en forskel for mig selv og for andre mennesker, og det er noget, der gør mig glad hver eneste dag. Jeg ved, at jeg gør en forskel for mange mennesker og for mig selv. Det gør mig glad, og det giver mig rigtig meget.
Mm-hmm. Ja.
Jeg stod så lige hurtigt over, hvis jeg hørte rigtigt, så sagde du, at hold fast på, at det er nemt at stoppe volden. Kan du bare lige sætte et par ord på, hvad du mener med det?
Tilbage til det her voldsbegreb med, at sådan volden starter i sproget, der kan vi også stoppe den. Du var et godt eksempel på det online, du siger fra over for det homofobiske der. Så bliver ved med at gøre det. Det er den måde, vi stopper volden på. Og ja, det er pissehårdt at blive ved med at blive kaldt killjoys og alle de her ting og sådan noget, men det er bare snuden lige sporet, plejer min søster at sige, og så bare videre. Der vil altid være folk, som synes, det er træls at se på folk, der lever i overensstemmelse med, hvad de tror på, fordi de ikke selv tør at gøre det. Og det er vi nødt til at minde hinanden på.
Fedt. Det synes jeg er en god note at slutte af på. Ja, tusind tak, fordi du vil være med, og tak for alle dine tanker, og tak, fordi du vil dele jeres viden med os og lytterne.
Ja, tak. Mange tak.
Vi vil også sige tak til jer lytter for at lytte med, og vi håber, at I nyder det, vi laver, og skriv til os, hvis der er emner, eller mennesker, eller whatever, noget, I synes, vi skal fokusere på, som vi overser. Så kontakt os, og vi vil rigtig gerne lave den her podcast sammen med jer. Vi sidder med vores idéer om, hvad der er vigtigt, men vi vil rigtig gerne have rystet posen og høre, hvad mange mennesker synes er vigtigt at sætte fokus på. Så skriv endelig til os.